Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og dagens episode festivalprat med jazzfestivalgeneral Ragnhild Menes. Velkommen!
Takk!
Det jo snart duka for festival igjen.
Ja.
Og jeg lurer på, har du kontroll?
Ja, det spørsmålet får jeg så ofte.
Ja, det kan jeg tenke meg. Særlig kanskje den tida nå,
og fremover mot når det nærmer seg. Har du kontroll?
En viss uke i juli, ja.
Og så sier jeg at ja, vi har kontroll, og så føles det jo ikke alltid som at man har kontroll, og så har jeg kanskje lært meg til at det sånn det å jobbe med det her. Det litt følelsen at man ikke alltid har kontroll når vi i juni, samtidig så jeg vet jo at vi har nok kontroll, at dette skal landes greit, men jeg lurer alltid når vi i mai og juni på hvorfor driver jeg med det her? For det veldig mye jobb på den tiden, og det veldig mange tråder som skal samles, så det alltid mye som ikke var i boks, som man tenkte skulle vært i boks. Men så på sånn magisk vis da, så vi alltid i mål innen den åpningsdagen.
Men dere vel en ganske erfaren gjeng etter hvert, eller det noen nye fjes med i jazzfestivalgruppa i år?
Altså, vi jo organisert sånn at vi har en administrasjon som sitter på kontoret, og som jobber på en måte med festivalen året rundt. Nå vi tre stykker som gjør det. Og vi ganske ferske, det vil si jeg ikke så fersk lenger. Nå går jeg inn i min tredje festival som festivalsjef, men jeg har jo jobbet i festivalen på kontoret i administrasjonen siden 2014, med noen opphold her og der, men litt sånn inn og ut siden da. Men de andre to jeg har med meg er sånn litt ferskere. Den ene begynte rett før festivalet i fjor, og den andre begynte i høst. Så vi litt, så det teamet egentlig for første gang.
Ja, så gøy.
Ja, det gøy, og det også litt sånn, det blir gøy når vi får vært gjennom en festival, og kan jobbe videre, og da har fått satt seg litt. Men så vi jo også organisert sånn at vi har mange frivillige gruppeledere som organiserer sine frivillige grupper igjen. Ikke sant? Det alt fra kaos, de som rigger og ordner masse ting, til bar, til publikumsverter, salgsgruppe. Altså det mange forskjellige sånne ulike grupper. Og de supererfarne. Ja. Og de har vært med, det minimalt med utskiftinger i den gruppa. De var med både før pandemien og etter pandemien. Og det jo der på en måte, de jo de virkelig operative under festival. Og når de erfarne, så det ekstremt mye som på en måte ruller og går, sånn som det skal.
Et velsmurt maskineri, rett og slett.
Ja, rett og slett. Rett og slett.
Så da alt i rute.
Ja, det var det spørsmål igjen da. Ja, vi sier at alt i rute.
Ja. Ja, for det jo veldig godt å kunne lene seg på den erfarne gjengen der, som vet når de skal sette i gang, når de skal ha informasjonsmøter, hvordan de skal rigge og så videre.
Ja, og det litt magisk faktisk. Det der maskineriet som man snakker om, som kommer inn i festivaluka. For det jo ikke bare at det de gruppelederne som erfarne, men det jo også veldig mange erfarne frivillige som ikke har på en måte lederroller i det, men som med fra år til år og liksom tar en uke ferie og jobber med jazzfestivalen, og det også jo med på å gjøre at maskineriet fungerer veldig godt, selv om vi også har med masse nye folk hvert år også. Men det er veldig, jeg prøver å si det til han som ny på kontoret hos oss nå, for han har ikke vært med liksom sånn fra innsida på det her før. Og han sier liksom, herlighet, hvordan skal, liksom, det så mye som skal på plass, så liksom, er det vi liksom som setter i gang der? Så sier jeg bare vent, den der opplevelsen der, når det maskineriet kommer og bare tar over, også på liksom rutine, det er en helt sånn magisk følelse.
Det blir veldig, veldig moro. Ja. Og sikkert særlig gøy å se reaksjonen til medarbeidene. Ja. Når dette virkelig kommer I gang. Hvordan har det vært å jobbe med årets festival?
Det jo alltid gøy å jobbe fram mot en festival, jobbe med å legge programmet. Det jo det jeg synes liksom aller mest morsomt. Men så det jo alltid ulike utfordringer. Og i fjor så var vi jo veldig opptatt av det at vi hadde på en måte den første ordentlige fullskala festivalen etter... Ja, da var det 3 år siden sist da, hvor det hadde vært pandemi, og vi hadde jo hatt noe nedskalert festival, og et år det ikke var noe, og så videre. Så da var vi veldig spente på hele liksom, få I gang ting. Vi var spente på både liksom, hvordan organisasjonen ville fungere, og hvordan på en måte, publikum ville ta imot det her igjen. Og så kjenner vi jo liksom, det gikk jo bra. Det var mye armer og bein, men det gikk jo bra. Men vi kjenner at tiden litt endret. Og det ikke bare sånn for Kongsberg Jazzfestival sin del, men det jo litt sånn for hele kulturlivet, for hele bransjen. Så kjenner man at liksom, det var ikke bare å liksom, oppheve restriksjonene og skru på knappen igjen, og så var alt
tilbake
som om ingenting hadde hendt. Og det på en måte, det ser vi jo både liksom, nasjonalt, vi ser det jo globalt, vi ser det liksom, og så det jo så veldig mye annet som også har skjedd I verden, som selvfølgelig, ja det påvirker jo, de fleste bransjer jo på et eller annet vis påvirket av alt det som skjer, og det gjelder jo kulturlivet og festivalbransjen også. Og vi ser det på en måte, ja, vi jobber jo internasjonalt, vi jobber jo med å handle inn internasjonale artister, og der merker vi jo noe veldig, liksom det der med valutaen for eksempel, at det jo blitt veldig, veldig mye dyrere, og vi ser at det mye mer uro, altså turnéer avlyses mye kjappere, det en del mye mer sånn uforutsigbare mønstre I bransjen, og I tillegg til at vi også kjenner jo på disse prisstigningene, og så har jo publikum jo ikke helt som de var før når det kommer til kjøpsmønstre.
Nei, det mange som sier det, at ja. Før så kunne en jo kjøpe billetter til festivaler lang tid I forveien,
ja.
Men nå venter en til de siste dagene rett før ja. Omtrent.
Det og det ser man jo på veldig mange ulike typer arrangementer. Det jo ikke bare festivaler, Det kanskje bare med, det noen få unntak da, det noen sånne veldig store kommersielle mastodonter på en måte som selger ut og har veldig trøkk. Men ellers så tror jeg veldig mange festivaler og andre typer kulturhappenings, de opplever et helt annet kjøpsmønster nå enn tidligere. Og det ikke sikkert resultatet til slutt noe dårligere.
Nei.
Men det kommer så mye senere. Og det fører jo til en del mer nerver hos alle involverte, ikke bare vi. Ja. Og jeg tror det jo også skyldig at det skjer noen avlysninger og alt sånt noe rundt omkring. Det jo for det både arrangører og artister med deres apparat og så videre blir egentlig for engstelig til å gjennomføre ting. Da. Men dette høres veldig negativt ut. Jeg har jo veldig stort tro på denne festivalen og sommeren vi går imot. Det ingen avlysninger her, og det liksom så... Men det jo på en måte det hele der, det store bildet da, på hvordan ting ser ut nå. Det endret, og jeg opplever jo at alle... Jeg snakker jo med bransjekollegaer, både nasjonalt og internasjonalt, hele tiden. Og det jo... Og opplever vel at alle føler at man I en litt sånn... sånn omstillingsfase og så vet man ikke helt hva man egentlig driver og omstiller seg for heller fordi at det har vært så mye endringer og usikkerhet da
Ja, nei, det ikke enkelt å forholde seg til for noen
Nei, men jeg ser jo at vi har jo fordelen at vi en sterk merkevare, ikke sant? Vi har eksistert veldig lenge snart 60 år Og vi har det veldig sterke frivillighetskulturen og alt sånt nå. Men det også jo et bilde nå med festivalbransjen. Den endrer seg jo litt, ikke sant? Vi jo en litt sånn Kongsberg Jazzfestival. Vi i stor grad frivillig drevet. Vi en stiftelse, vi en ideell stiftelse. Vi skal ikke tjene penger på det vi driver med. Det vil si alt vi tjener skal jo bare gå rett tilbake til festivalen i å drive festivalen videre med vårt formål. Det ingen som sitter og skal ta noe utbytte eller noe som helst. Og det der jo også veldig i ferd med å endre seg i den bransjen vi står i nå. Veldig mye flere liksom store oppkjøp, ikke sant? Store kommersielle eiere som står bak nå flere og flere festivaler. Og det gjør jo også noe med liksom hele konkurransesituasjonen ute i markedet.
Det klart det. Det jo veldig krevende å være uavhengig og en stiftelse opp mot ja. Sånne.
Og så må man kanskje snu det til vår fordel også, da. Mm. For det jo litt... Det litt stilig også, da, å være den litt uavhengige i det her.
Ja.
Så man må jobbe med å liksom spille på de styrkene da, som våre.
Det klart, ja. Men da gjetter jeg at dere har både litt nerver og litt is i magen, for å hoppe frem mot juli, for det går fort nå.
Det går veldig fort.
Du nevnte jo det med pandemien. Har det vært lettere i år med tanke på det at vi har kunnet legge det bak oss for godt?
Jeg har tenkt veldig lite på smittevern
ja.
og potensielle restriksjoner. Jeg har egentlig bare, det har jeg ikke forholdt meg til. Det har jeg bare tenkt at, ok, kommer det noe sånt, så får vi ta det når det kommer.
Ja, for det vi jo drillet til nå.
Ja, for det vet, ja. Vi vet at det kan vi håndtere, eller vi vet at det må vi bare ta, hvis det skulle skje. Og det har jo ikke vært noe sannsynlig egentlig at det skulle komme på. Men man forholder seg kanskje litt kontrakter og en del sånne ting på en litt annen måte da. Man har jo litt med dette pandemispøkelse i bakgrunnen når man gjør avtaler nå.
Blir ikke helt fristilt ennå.
Nei, men det veldig deilig å slippe å planlegge for sosial avstand og så videre. Alt det som så veldig som blir så veldig feil når man snakker om kulturarrangementer, hvor hele poenget å liksom oppleve ting i fellesskap.
Mm. Ja, det godt å slippe.
Veldig godt.
Når dere har jobbet med årets festival, hvordan går dere fram for å få inn artister? Har dere temaer dere navigerer ut fra? Har dere en ønskeliste, og så begynner dere på toppen og jobber dere nedover? Eller hvordan jobber dere med det?
Ja, det et liksom godt spørsmål. Vi jo en programkomité i festivalen, og så det jeg som i stor grad gjennomfører ting, og så har jeg den komiteen med meg som med på å bestemme ting. Og så har vi jo alltid en ønskeliste, men den har jo ofte liksom utviklet seg over mange år, egentlig. Og så det liksom, det en slags kombinasjon av at man går direkte ut etter ting, så man tenker at dette har vi lyst til å få til, og så kontakter man den musikeren, hvis man på en måte har direkte kontakt, eller agenten til den artisten, for å se om det mulig. Men så det jo også sånn at vi får veldig mye tilbud også, og det jo litt sånn veldig mye av det internasjonale og de litt større navnene går jo gjennom på en måte agenturer og så har vi mye også direkte kontakt med musikere, så det liksom en sånn, det en kombinasjon at man både får inn interessante forespørsler og at vi har agenter har på en måte planlagt at nå skal de og de artistene på turné i den og den perioden, og da ser vi kanskje om det noe som passer for oss der. Og så det da at man går aktivt ut da, og også både hvis det artister man ønsker å boke, men også vi har jo litt tradisjon for å sette sammen nye ting. Vi ønsker jo å presentere ting på festivalen som ikke bare ferdige pakker.
Mm.
Og så har vi mye kontakt. Jeg jo på noen sånne møteplasser gjennom året, der jeg treffer representanter for ulike artister og snakker med dem om hva vi kan få til, og så videre. Så det det egentlig sånn, det mange ulike ting. og så møtes vi jevnlig og snakker om hvor langt vi har kommet, og tilbud som har kommet inn, og forespørsler vi har sendt ut, og så prøver vi å liksom pakke det sammen. Og så er det jo, det hender jo ting er tilgjengelige for oss, men at det ikke er det allikevel på grunn av økonomi, for eksempel, eller at vi ikke ser at dette gikk økonomisk mening å prøve på. Så det jo hele tiden en sånn kombinasjon. Det gøy. Det er gøy å sitte og jobbe med program. Og litt nervepirrende, det også. For du vil så gjerne liksom lande det som er. Man er jo veldig avhengig av å ha et bra program.
Mm, det er klart, ja.
Og så har vi egentlig ikke, vi har vel ikke jobbet etter sånn en bestemt tematikk. Det jo mange festivaler som gjør det. Mm. Blågefestspillene her i byen for eksempel, de har jo alltid en sånn liksom overordnet tema som de programmerer etter. Det jeg veldig sansen for. Vi har ikke gjort det i festivalen. Kan jo hende vi har lyst til å gjøre det en gang. Men vi har på en måte hatt en sånn intern programstrategi som hjelper oss litt i hvordan vi vekter programmet. Da.
Mm.
Og det jo at vi, på en måte, vi skal ha et solid jazzprogram, sånn at alle som definerer seg som et jazzinteressert publikum,
mm.
de skal oppleve at de kan komme til Kongsberg og få altså få næring, oppleve på en måte ja, internasjonale sterke navn og nasjonale sterke navn, men også kanskje oppleve ting de ikke har hørt før, ting som kanskje ikke har vært presentert i Norge før. Så det er på en måte det vi kaller for jazzfolk, delen av programmet. Det er litt sånn som vi bare navigerer etter internt. Da.
Mm.
Og så har vi det som vi kaller for nyskapende og grensesprengende. Det jo litt den musikken som, ja, som tør å utfordre som kanskje pusher litt sjangergrenser. Og så har vi det som på en måte her i byen kalles for folkefesten, da, som er på en måte det som vi kaller for liksom det folkelige programmet som skal ha kommersielt potensiale. Da.
Mm.
Som er det vi ofte har på Kirketorvet eller på Gamle Norge. Og,
det er en veldig fin tredeling.
Det er en fin tredeling.
Som hjelper dere å sortere litt, vil jeg tro.
Og så skal vi på en måte, det er jo litt utfordringer til denne festivalen. Utfordringer og fordelen, eller på en måte det som gjør festivalen så bra, da, det er jo at vi har en ekstremt bred målgruppe.
Mm.
Så alle skal jo på en måte, alle som bor her i Kongsberg skal jo oppleve at de har, at det finnes noe som er interessant for dem på festivalen. Og det er jo derfor vi har Barnivalen, for eksempel også.
Mm.
Det er jo at de aller minste, og helt opp til de aller eldste, der vi også er med og har et tilbud ut til sykehjem og så videre. Alle skal oppleve at når det er jazzfestival i Kongsberg, så er det noe for dem her.
Det er veldig, veldig bra.
Ja.
Det er veldig godt at dere tenker helhetlig og på alle grupper.
Ja.
Det tror jeg er en styrke ved festivalen.
Mm.
Men jeg vil jo tro at det er tid da, og økonomi som kanskje er de viktigste rammene deres. Du skal slippe opp i noen tall, men jeg tenkte på dette med tid. Er det sånn at når en festival er ferdig, og dere har fått litt ferie og hentet dere inn, så går dere i gang med neste års festival? Eller er allerede ting satt litt, kanskje ett år, to år, tre år i forveien?
Jeg har et mål om at vi skal bli mye bedre på å jobbe langsiktig. I den klassiske musikkverdenen for eksempel, så jobber de jo veldig langsiktig. Eller der har de på en måte mye mer booka for flere år i forkant enn det vi kanskje er i jazzverden. Og i festivalen her så har det vært veldig sånn tradisjon for å jobbe sånn som du sier der, ikke sant? Man jobber opp mot den festivalen som kommer, så gjør man den ferdig, og så tar man ferie, yeah. Og så liksom setter man seg ned i august og begynner å programmere festivalet som kommer. Vi har blitt litt flinkere på å liksom tenke litt mer langsiktig. Så vi har noen ting på gang for 2024. Men jeg har ikke masse spikret program, men jeg har en del sånne, ja, litt følere ute og noen prosjekter som har begynt å materialisere seg litt.
Så spennende.
Ja, det er spennende. Og kunne selvfølgelig ønske at jeg hadde hatt masse mer tid til å jobbe med det akkurat nå. Men så det noe liksom, når man nærmer seg årets festival, da, så tar jo det virkelig det tar jo alt fokus.
Det
så,
klart det.
Ja.
Det sånn det skal være, tenker jeg.
Ja, men man ser nok at det liksom behov for å jobbe mye mer langsiktig. Så det jo et ledd i hele den der profesjonaliseringen, tror jeg, av bransjen og alt. Mm. Så det litt sånn parallelt. Noe blir mye mer... Noe må man jobbe mer langsiktig med, og så andre ting fortsatt sånn der, på ganske sånn kort varsel igjen. Da.
Hiver seg rundt.
Ja, litt det sånn. Ja.
Nei, jeg tenkte spesielt på internasjonale artister, som kanskje har et annet opplegg enn det vi vant til her ja. I Norge. Da, og at store navn dere gjerne vil ha tak i der. Kanskje en må vente litt av og til før ja. De kan komme.
Ja da, det ja. Litt sånn.
Ja. Mm. De som har fulgt med i Lågendalsposten har vel kanskje fått med seg at fredagen bød på noen utfordringer i år, eller har dere med vilje holdt igjen for å skape litt spenning?
jeg må le. Eller jeg må ikke le, for at det har vært veldig... Det har vært en litt sånn kjedelig nøtt ja, i år. Nei, vi har ikke holdt igjen for å liksom holde på spenning. Det har vi ikke. Nei, det var jo det jeg sa til Lågendalsposten også. De lurte fælt på hvorfor ikke det kom ut noe på den fredagen. Og der har vi rett og slett hatt veldig mange stang ut forsøk på artister. Veldig lenge. Jeg tror ikke jeg har vært med på noe lignende.
Det må jo være frustrerende for dere.
Ja, så det har vært veldig frustrerende. Og så er det jo litt sånn når du booker artister, så... Kan du ikke, det er litt sånn som når du skal kjøpe hus. Du kan ikke drive og by på masse forskjellige hus samtidig og håpe at en av dem går inn. Plutselig så sitter du med
fire,
ja. Og så hadde du kanskje ikke helt penger til det. Så det er jo litt sånn her at vi kan på en måte ikke, på store navn så kan vi ikke drive og jobbe med, vi kan ikke ha bud inne på mange ting samtidig. Og så er det noen prosesser her som har dratt ut litt, og noen ting som man trodde egentlig skulle gå i boks, og så har det vært turnéer som plutselig ble avlyst i stedet når man var like ved å lande nå, og det liksom, har skjedd flere sånne ting, og det henger nok litt sammen med hele den situasjonen som jeg liksom beskrev litt ja. På starten her.
Ja, verden, rett og slett.
Ja, rett og slett. Så det har vært litt, frustrerende. Ja, helt klart.
Men det har jo løst seg veldig, veldig fint da.
Det løste seg, og vi har en veldig fin norsk pakke den kvelden med Onkel P og de fjerne slektingene og Hakim og Vinny. Så det en superfin, superfin kveld som jeg håper mange har lyst til å få med seg.
Og jeg tenker at det veldig fint å løfte frem så mye norsk.
Ja.
Det veldig bra.
Ja, vi har jo et veldig sterkt norsk program i år på den altså på den delen av programmet. Og det jo fordi altså det finnes ekstremt mye bra norsk musikk. Og så henger det litt sammen med på en måte de globale utfordringene som jeg også nevnte, både i forhold til valuta og generelle honorarer. Og vi ser jo på en måte at Stevie Wonder da, for å ta et eksempel, som spilte her for en del år siden. Den konserten ville vært dobbelt så dyr i dag. Og ja. Den var jo på en måte det dyreste festivalen hadde gjort noen gang, ikke sant?
Ja. Ja.
Både på grunn av generelle liksom, honorar- og produksjonskostnader som øker, og valutakurs. Så det er, liksom, det er noen ting der vi må forholde oss til. Og så blir det nok ekstra tydelig på en festival som oss da, hvor vi har så mye enkeltkonserter rundt omkring. Jeg tror det veldig mange andre festivaler som har opplevd akkurat det samme som oss i år, med sånn som vi hadde det med fredagen. Men der har man kanskje en sånn, du har en arena, en stor lineup, og da blir det ikke så tydelig. Mens vi er sånn, nei, men vi skal fylle den ene scenen på fredag og lørdag og torsdag. Og så når det Ja, det ikke den samme fleksibiliteten som på en måte en stor arenafestival. Da. Mm. Så da blir det litt mer, blir litt mer synlig.
Men dere har jo veldig mange ulike spillesteder.
Ja.
Kan du si litt om det? Fordi for en som kanskje ikke har vært med på jazzfestivalen før, så kan det jo være litt vanskelig å orientere seg i bildet.
Ja, vi har... jeg har telt opp... jeg tror vi på 14 ulike spillesteder i år.
Mm.
Eller det 15? Ja. Mange i hvert fall. Så vi jo liksom over hele byen, og det jo fra... Det aller minste vel på galleriloven, altså til kunstforeninga. Der får vi vel plass til kanskje 50.
Intimkonsert.
Det veldig intimkonsert. Ja. Til Kirketorvet, hvor vi liksom kan få plass til 5-6 tusen i år.
Mm.
Så det jo hele det spennende der da. Og så prøver vi å på en måte ha litt ulik profil på de ulike scenene. Og på Smelthytta, for eksempel, som ligger ned på Bergverksmuseet, der kjører vi jo særingfesten vår, som vi kaller det, på festivalen. Så der må du tåle å bli litt utfordret, sånn yeah. musikalsk. Yeah. Kjempefine konserter, og en helt sånn unik atmosfære inne på Smelthytta. Jeg har hatt noen av mine fineste konsertopplevelser der inne, men... Der kan man bli litt utfordret da, på hva jazz kan være og så videre. Og det prøver vi å liksom reindyrke litt der.
Men jeg tenker den utfordringen ikke så dum, ja.
Nei, det kjempefint. Ja. Og jeg sier til alle at man må tåle å... Altså,
prøve litt nytt.
Ja, eller man må ikke tåle, ingen skal... men det kan være ganske gøy.
Mm.
Ja. Så vi prøver i hvert fall å liksom reindyrke litt profilen på de ulike spillestedene, ikke sant? Alt fra Festivalgata utenfor Grang, som på en måte sånn veldig, veldig åpent og tilgjengelig. Det gratis, det bare fin musikk fra scenen, mye storband, mye, ikke bare jazz heller, men ganske mye lokalt.
Mm.
Men der skal det jo bare være kjempefint, stikke innom, ta seg en øl om du vil, og bare høre litt musikk. Samme i jazzboksen, der har vi mye mer fokus på egentlig litt unge jazztalenter. Ofte mye studentband som der. Der også er det jo gratis inngang, og veldig mange sier jo at de går mye dit. Får med seg masse bra musikk som de aldri hadde hørt om før. Så det litt, vi prøver å på en måte ha litt ulik profil fra scene til scene.
Mm.
Så vi jo veldig mange steder. Mølla, Gamle Norge, Musikkteatret, Christian Kjeller.
Ja. Det kjempegøy.
Ja.
Det skal jo ikke være noe tvil om at det en musikkfestival i byen.
Nei, det tror jeg det vanskelig å liksom gå glipp av det hvis du kommer til Kongsberg de dagene.
Barnevalen i år da? Har dere noen spesielle navn der som du har lyst til å trekke frem?
Ja, Barnevalen, der vi lager jo en helt egen festival i festivalen med Barnevalen. Tre dager til ende med masse konserter, teaterforestillinger, workshops, aktiviteter for barn og familier. Veldig mye fint på programmet der, og så var det jo veldig morsomt nå nylig, fordi... vi tok jo kontakt med Viggo Venn.
Dere gjorde det, ja. Ja.
Som,
kan tenke meg at det noen andre som har gjort det.
Ja, men også. Vi gjorde det jo for... det noen måneder siden, da.
Ja.
Han synes det var gøy å komme til hjembyen.
Mm.
Så vi boket jo han inn på Barnevalen til å gjøre show for barn og familier. Og så gikk han jo hen og vant hele Britain's Got Talent.
Så det kan komme en del den dagen der da.
Ja, ja. Så det var litt morsomt. Og det var litt sånn, det programmet jo så utrolig svært i Storbritannia i hvert fall.
Ja, jeg tror ikke helt vi skjønner hvor stort det
nei,
er.
Nei, altså, jeg ville vanligvis ikke akkurat følt så veldig med på det, men nå ble jeg litt sånn, vi har faktisk boket han som potensielt kan vinne. Så måtte jeg sitte og følge med, og det ble jo veldig mye... Det ble jo ekstremt mye oppmerksomhet rundt det, og vi fikk jo litt henvendelser vi også dagen etter den seieren. Så det, var litt morsomt da. Så ja, så vi selger bra med billetter til den dagen der på Barnevalen.
Ja. Ja, men det moro å ha som full klaff av og til.
Ja, ja, så det var litt sånn. Det var NRK som ringte meg og var sånn der, ja, og vi lurer jo litt sånn på hvor vi kan oppleve denne verdensstjerna nå, og så ser vi at han kommer til Barnevalen. Så det var veldig morsomt.
Ellers på programmet er det noe som du som privatperson må ha med deg i år?
Det er så mye fint på programmet. Og jeg kunne egentlig ønske at jeg var publikummer med masse tid. Mm. Og mitt mål er jo egentlig bare at jeg i hvert fall skal i hvert fall få kommet meg innom mye. Jeg er veldig glad i Brad Meldow-trio, som er... Han er en pianist som jeg har liksom fulgt lenge. En av liksom da jeg begynte å like jazz da, for kanskje 20 år siden, så var liksom han en av de jeg virkelig likte. Og det er jo kanskje, ja, jeg mener at det er verdens beste sånn pianotrio, og at han er antageligvis ja, det mest anerkjente jazzpianisten i verden i dag. Han er amerikansk. Og de kommer hit på lørdag i Kongsberg Musikkteater. Det gleder jeg meg veldig til. Det synes jeg bare alltid er fantastisk. Jeg har hørt han live flere ganger. Og så er det... Nei, det er jo så mye kult. Og så har vi jo Thomas Strønen, som er prisvinneren vår i år. Han fikk DNB musikerprisen i fjor, som er liksom den prisen vi gir til en ny musiker hvert år, og en del av på en måte prosjektet da er at musikeren kommer tilbake år etter med nye spennende prosjekter. Mm. Så han skal også gjøre et bestillingsverk. Det skal også være i musikkteatret. Han har komponert masse ny musikk, og han har med seg dansere, og han har komponert ganske sånn beat-orientert musikk. Jeg har ikke hørt det enda, jeg er veldig spent på å få høre det. Så han har både med seg dansere, og han har også liksom, det er blitt laget en film til også dette verket, så det blir på en måte både, ja, det blir flere kunstarter da, inn i dette verket. Det blir liksom både film, og det er dansere, og det er denne nye musikken til Thomas, som er en fantastisk komponist og musiker. Så det er liksom et prosjekt som vi har jobbet mye med, da, og som jeg gleder meg veldig til å høre. Og så har vi en veldig kul sånn, nattrekke på Energimølla. Nattkonsertene på Energimølla, det er... når det liksom koker litt godt der nede på natta, det er jo mitt kanskje sånn favorittlokale for konserter. Det er gøy. Og der skal Ola Kvernberg komme på torsdag natt med Steam Dome-prosjektet hans. Som bare... Nei, det er kjempetøff musikk som faller i smak hos... ja, uansett om du er mer glad i rock enn jazz eller hva som helst, så... Nei, det fenger veldig mange, så det anbefaler jeg. Og så er det Trondheim Jazzorkester og Girls, som gjør nattkonserten på fredag. De vant jo faktisk Spellemann i år for jazz. Også veldig, veldig gøy prosjekt. Det er sånn skikkelig livsbejaende og dansbart og gøy, rett og slett. Så det gleder jeg meg veldig til på natta da. Og så har vi, det må jeg bare nevne, på lørdag natt, så har vi et sånt helt crazy, 9-mann-og-kvinne stort, japansk orkester,
oi,
som kommer. Og jeg har ikke hørt det live før, og jeg har hørt mye bra om det, og jeg har sett noen videoklipp, og det er bare sånn. Jeg vet ikke, hvis man er litt fascinert av japansk kultur, så tror jeg man må gå på den konserten. det en sånn kjempemorsom sjangermix av både litt sånn japansk folkemusikk og litt karibisk og veldig jeg vet nei, jeg klarer nesten ikke å beskrive det men jeg tror bare det blir litt sånn galskapskonsert med mye dansing og mye kostymer og
det må oppleves rett og slett
ja, jeg tror det må oppleves ja. men den sånn det må jeg bare få sagt mange nok ganger for det jo et litt ukjent band mm. Så jeg tenker hvis man skal liksom ta sjansen på noe så kom dit så på lørdag natt
ja, ja. Kommer du til å få gjort noe annet da enn å løpe rundt? Får du sove for eksempel en uka I det hele tatt?
Nei.
Nei.
jo, noen få timer hver natt.
Ja. Nei, det blir lange dager.
Det lange dager, men så man utslitt etterpå.
Så da blir det veldig godt med ferie.
Ja. Men det veldig deilig å kjenne på at man har et sånt gir da, som bare slår inn den uka. Ja. Og så klarer man utrolig mye. Og det gøy.
Det veldig moro. Og vi gleder oss til å følge deg og resten av gjengen I Kongsberg Jazzfestival, og ikke minst alle de frivillige. Vi gleder oss til folkefesten inntar hele byen, og til å være med på alt det morsomme som dere skal sette I gang I år. Tusen takk for at du kom for å snakke litt om årets jazzfestival. Og om du som lytter nå ble nysgjerrig på Kongsberg Jazzfestival, så det bare å gå inn på kongsbergjazz.no for å lese mer om festivalen, eller rett og slett for å sikre deg billetter. Årets festival åpner onsdag 5. juli og varer ut lørdag 8. juli. Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god festivalopplevelse, og kanskje vi ses. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.